Vi er nå kommet til den delen av 1. Samuels bok og den delen av Davids liv som handler om Davids lidelsestid, Davids trengselstid. Samtidig som vi kan vel si vi ser to linjer i de to menneskelige hovedpersonenes liv i disse kapitlene frem mot avslutningen i det 31. kapitlet, der Saul og hans linje er en stadig nedadgående linje. Dypere og dypere kommer han inn i mørket. Mens David på sin side, om han enn går gjennom mørke og trange daler, så vokser lyset, slik som det står i Ordspråkenes 4. kapittel, den rettferdigeste sti er lik et strålende lys som blir klarere og klarere inntil det høylys dag. Og vi aner at dette er noe av det som skjer med David. For når vi går inn på å se på Davids trengselstid, lidelsestid, så går vi dermed også inn på å se nærmere på noe av det som er Guds skole med David. Lidelsen og nøden, det er, ser det ut til, Guds skole fremfor noe annet. Gud har liksom to hender når han er pottemaker. To hender som han arbeider med for å forme og danne karet i sin hånd. Den ene hånden, i den bærer han sitt ord. Og i den andre hånden bruker han tukten under lidelse og motgang. Og disse to til sammen utgjør dannelsen av en tjener for sitt rike, for Guds navn. Jeg tror at vi skal begynne med å lese sammen rett og slett hele det 18. kapittelet. Og så vil vi stanse ved enkelt avsnitt senere utover gjennom 1. Samuels bok etter hvert. Etter Davids samtale med Saul droges Jonathan sjel til David, og Jonathan fikk ham kjær som sitt eget liv. Samme dag tok Saul ham til seg og lot ham ikke mer få vende tilbake til sin fars hus. Og Jonathan gjorde en pakt med David, fordi han hadde ham kjær som sitt eget liv. Og Jonathan tok av seg den kappe han hadde på, og ga den til David, og likeså sine krigsklær, ja, endog sitt sverd og sin bue og sitt belte. Så dro David ut i krigen. I alt hva Saul sendte ham til, bar han seg klokt av. Saul satte ham over sine krigsmenn, og han var vel likt av hele folket, også av Sauls tjenere. Så hendte det da de kom hjem, da David vendte tilbake etter at han hadde slått filisteren, og at kvinnene gikk ut fra alle Israels byer for å møte kong Saul med sang og dans, med trommer og med gledesrop og med musikk. Og de dansende kvinner istemte en sang og sa, Saul har slått sine tusener, men David sine titusener. Da ble Saul meget vred, for For dette ord likte han ille, og han sa, de har gitt David 10 000, og meg har de gitt 1 000, og nå står det med bare tilbake at han får kongedømme. Fra den dag så Saul stadig skjevt til David. Dagen etter kom det en ond ånd fra Gud over Saul, og han raste inn i sitt hus, mens David spilte på harpen som han pleiet å gjøre hver dag, og Saul hadde et spyd i hånden. Da svang Saul spydet og tenkte, jeg vil støte det gjennom David og inn i veggen. Men David bøyde seg til side for ham 2 ganger. Saul var redd for David, for Herren var med ham. Men fra Saul var han veket bort. Derfor sendte Saul ham fra seg og satte ham til høvets mann over 1000. Og han dro ut og dro inn foran folket. Og David bar seg klokt av det i alt han tok seg fore, og Herren var med ham. Da nå Saul så at han bar seg meget klokt av, gruet han for ham. Men hele Israel og Juda hadde David kjær, for det var han som dro ut og dro inn foran dem. Og Saul sa til David, her er min eldste datter Merab. Henne vil jeg gi deg til hustru. La meg bare se at du er en djerv stridsmann og fører Herrens kriger. For Saul tenkte, min hånd skal ikke ramme ham, men filistrenes hånd skal ramme ham. David svarte Saul, hvem er jeg, og hva er mine frender, min fars ett i Israel, at jeg skulle bli kongens svigersønn? Men da tiden kom at Merab, Sauls datter, skulle gis til David, ble hun gitt Adriel fra Mehola til hustru. Mikal, Sauls datter, elsket David. Da Saul fikk vite dette, syntes han godt om det, og Saul tenkte, jeg vil la ham få henne, så hun kan bli til en snare for ham, og filistrenes hånd kan ramme ham. Og Saul sa til David, ved min annen datter skal du i dag bli min svigersønn. Og Saul bød sine tjenere, tal hemmelig med David og si, kongen liker deg, og alle hans tjenere har deg kjær. Bli derfor nå kongens svigersønn. Da Sauls tjenere sa disse ord til David, svarte han, synes dere det er en ringe ting å bli kongens svigersønn? Jeg er jo en fattig og ringe mann. Sauls tjenere fortalte ham dette og sa, således sa David. Da sa Saul, så skal dere si til David, kongen krever ingen annen festegave enn 100 filister forhuder, så han kan få hevnet seg på kongens fiender. Men Saul tenkte å felle David ved filistrenes hånd. Da hans tjenere fortalte David dette, var David glad over at han skulle bli kongens svigersønn. Og før tiden ennu var ute, gjorde David seg rede, og dro av sted med sine menn og slo i hjel 200 mann blant filistrene. Og David tok deres forhuder med seg og la dem fulltallig frem for kongen, så han kunne bli kongens svigersønn. Da ga Saul ham sin datter Mikal til hustru. Nå så Saul og forsto at Herren var med David, og Mikal, Sauls datter, elsket ham. Da ble Saul enda mer redd David. Og Saul var Davids fiende all sin tid. Så dro filistrenes høvdinger ut i krigen, og så ofte de dro ut, bar David seg klokere ad enn alle Sauls tjenere, og han fikk et stort navn. Her møter vi altså Sauls fiendskap mot David i sin begynnelse, og vi møter den ytre foranledningen til at Saul legger David for hat. Og vi vet jo av kapitlene som følger at menneskelig talt så var det Sauls hat som var årsak til Davids trengselstid. I den trengselstid som ligger foran, så har David noen bestemte gaver han blir gitt, som er med å bære ham igjennom denne tiden, uten at han tar skade på sin sjel. Tvert om dannes han til et kar til ære i Guds hus. Den ene gaven har vi allerede nevnt. Det er den utrustning med den hellige ånd som ble ham gitt gjennom Samuels salving. Den andre, som vel nesten er like viktig, det er vennskapet og fellesskapet med Jonatan. Vi skal se mer av det i kapitlene som kommer. Men vi skjønner at tidlig knyttes disse to sammen i et inderlig både vennskap og fellesskap, der de deler troen sammen. Ved en senere anledning, når David er på flukt og knapt har noen eller noe å støtte seg til, så hører vi om hvorledes Jonatan drar ut og leter opp David, og så står det: for å styrke hans mot i Gud. Hva dette har betydd for David i årene som skulle komme, kan vi ane. Og samtidig var vel dette vennskapet med Jonatan med på å bevare David fra å ta seg til rette overfor Saul, Jonatans far. At han holdt sin hånd tilbake den dag han hadde anledningen til å ta Saul av dage. Når David senere skriver salme 16, der han skriver slik: Herren er min tilfallende del og min beger, og sier til Herren: du er min del, jeg har intet gode utenfor deg, står det i salme 16. Så står det i fortsettelsen av det: i det jeg holder meg til de hellige som er i landet, de herlige, i hvem jeg har all min lyst. Da skjønner vi at David har fått lov til å få del i den styrke som et sant og levende fellesskap i Herren gir. Og dette ser han siden tilbake på i den 16. salme med stor takknemlighet. Så drar altså David ut i krigen, som vi leser. Han blir nå innrullet i Sauls stående hær og blir en av de øverste høvedsmenn eller offiserer. Og overalt hvor han vender seg, har han lykken med seg, for å bruke et moderne, men dårlig uttrykk. Herren er med ham, og alt lykkes for ham, slik som vi kan lese om det i salme 1, om den som grunner på Herrens lov dag og natt. Alt hva han gjør, skal han ha lykke til, står det. Og det er sannelig her i Davids liv, både i de gode dager som er her i sin begynnelse, og i de onde dager som skulle komme. Alle ting tjente ham til gode. Men så kommer altså de syngende kvinner og møter Herren når den kommer hjem. Og da er det hatet bryter ut hos Saul. Menneskelig sett så er det vel flere drivkrefter i dette. For det første er det misunnelsen. Misunnelsen som er en meget, meget farlig drift. Vi vet jo allerede fra det 15. kapittel at Saul hadde gitt opp og sagt fra seg det å gi Herren rett når Herren gikk i rette med ham. Tvert imot unnskyldte han og forsvarte sin synd. Dette som Bibelen kaller for å vandre i mørket. Og når synden slik får rom, så får den også etter hvert en uhørt makt over et menneske. Og det er det vi ser skje i Sauls liv. Misunnelsen vekker et stadig sterkere hat i Sauls liv. Og dette hatet er paret med en annen anelse. Han hadde jo, og visste jo, at han hadde Guds dom over sitt liv og sitt kongedømme hengende over sitt hode. Han visste at Herren hadde forlatt ham og forkastet ham, og at det dermed bare var et tidsspørsmål når Guds dom ville fullbyrdes. Og plutselig står det altså klart for Saul at David er den mann Herren har utsett. Og så prøver Saul på mange vis å fly unna Guds dom ved å gjøre ende på David, som han skjønner skal bli hans etterfølger. Og den onde ånd som plager ham, driver ham stadig sterkere. I dette som nå skjer, så forstår vi også at David i den første tid ikke har forstått at Saul legger ham for hat. Når Saul, som vi leser om i vers 11, to ganger prøver å spidde David med spydet sitt, så vil David antageligvis ha tenkt som så at dette er bare et utslag av den onde ånd som ruger i Sauls sjel. Han har sett hvorledes Saul fordreies i disse periodene av sitt liv, slik at sinnet hans ligger like på grensen av galskapen. Når Guds ånd forlot Saul, så kom alskens sykelige tendenser inn i sinnet hans i stedet. David oppfatter det slik at dette var et utslag av den onde ånd. Derfor nærer han ingen frykt for Saul ellers, men blir i Sauls hus og nærer intet annet enn velvilje overfor sin konge. Vi ser at det som skjer her, når Saul nå har gitt synden rom, bevisst og åpent både unnskylder og forsvarer sin synd, det er at nå slutter Davids musikk, Davids sang, å kunne virke til lindring og trøst for Saul. Nå virker det, ser det ut til, bare stikk motsatt, at det egger Saul enn mer til hat og til raseri. Så sender Saul David ut og forespeiler ham å bli kongens svigersønn. David skjønner ikke hva som ligger bak, hva som er Sauls motivering med å sende ham ut i striden på denne måten. Men her gjør altså Saul noe av det samme med David som David senere gjør med Urias. Setter han fremst i striden i håp om at han skal falle ved filistrenes hånd. Og så ser vi altså at så raskt modnes Sauls hat, misunnelse og motvilje mot David, at det blir bevisst og planlagt overlegg om drap. Men nettopp Sauls planer snus av Herren, slik at selv dette tjener David til gode. Og hun som elsker ham, blir hans hustru. Så blir etter hvert fiendskapet mer og mer åpent for David, slik at han til slutt må flykte. Det leser vi om i kapittel 19, der Mikal hjelper David til å flykte. Vi skal ikke lese dette avsnittet, men vi leser fra vers 18, som er et meget viktig avsnitt når det gjelder hva som skjer videre på Sauls og Davids vei. Da David var flyktet og hadde sluppet bort, kom han til Samuel i Rama og fortalte ham alt hva Saul hadde gjort mot ham. Og Samuel tok av sted til Nevajot og bodde der. Da Saul fikk spurt at David var i Nevajot ved Rama, sendte han noen menn for å hente David. Og da de fikk se profetenes skare som var i profetisk henrykkelse, og Samuel stående der som deres fører, da kom Guds ånd over Sauls sendebud. Så de òg ble grepet av profetisk henrykkelse. Da Saul fikk vite dette, sendte han andre bud. Men de ble òg grepet av profetisk henrykkelse. Så sendte Saul bud igjen for tredje gang. Men også de ble grepet av profetisk henrykkelse. Da gikk han selv til Rama, og da han kom til den store brønnen i Seku, spurte han, hvor er Samuel og David? De svarte, de er i Nevajot ved Rama. Da han så gikk dit, til Nevajot ved Rama, kom Guds ånd også over ham, så at han hele veien gikk i profetisk henrykkelse, til han kom til Nevajot ved Rama. Da rev han klærne av seg, også han var i profetisk henrykkelse, mens han sto foran Samuel. Og han falt ned og lå der naken, det vil si uten overkjortel, hele den dag og hele natt. Derfor, sier folk, er også Saul blant profetene. Vi kan forstå at for David, når han flyr nå, er det meget nødvendig for ham å få både råd og veiledning. Hva ligger foran? Hva er Guds vei og Guds vilje med det som nå er i ferd med å skje? Og han vet ingen annen å vende seg til enn Samuel, Israels gamle profet. Og de får lov til å være sammen, hvor mange dager vet vi vel ikke riktig. Men at dette har vært nødvendig for David, det forstår vi. Saul får greie på dette. Og sender så først sine menn av gårde i to puljer for å gripe David, og når det ikke hjelper, drar han selv av gårde. Hva er det som skjer med dette her? Her, David og Samuel er jo samlet sammen med de øvrige av profetene i dette som vi gjerne har kalt for profetskolene, og som vi talte om i går. En av disse var altså i Nevajot. Der er de sammen, og det er en slik åndskraft i dette samvær som ikke levner noen som kommer i nærheten uberørt. Ja, Når Saul selv kommer, så gripes han også av profetisk henrykkelse, leser vi. Hva er det dermed som gis til kjenne? Saul hindres altså av Guds egen ånd å gripe David. Dermed gir Herren til kjenne for Saul at det den Saul strider mot, er ikke bare David, men det er Herren selv. Det er Herren Saul strider mot i sitt fiendskap mot David. Dernest møter vi her Sauls siste anledning og mulighet til å vende om. For med det som her skjer, tar Saul så å si tilbake til begynnelsen av sitt virke. Det var jo noe tilsvarende som skjedde etter at Saul var salvet til konge. Da ble han også blant profetene grepet av profetisk henrykkelse. Og da fikk han selv Guds ånd og ble et nytt menneske. Nå minner Herren han om det som var hans begynnelse. Han minner han dermed også om at det fortsatt er en nådetid, at han fortsatt kan vende tilbake. Saul gjør ikke det. Tvert om forherder han sitt hjerte. Og fiendskapet mot David vokser slik i makt i Sauls sinn, at han, slik vi leser om i kapitlene som nå følger, til og med lar kampen mot filistrene bli liggende. Styre og regjering vanskjøtter han, fordi han bruker hele landets samlede militære ressurser og all sin tid på én ting, å gripe den mann som han vet av Herren er utpekt til å være konge. Her er Sauls siste anledning til omvendelse, og han bruker den ikke her heller. Og så går Saul inn i stadig dypere mørke, til vi leser om at han oppsøker dødningemaneren i det 28. kapittel, kvinn i Endor, og så til slutt i slaget, det siste slaget med filistrene på Gilboa, tar sitt eget liv, lik Judas. I der Saul møter denne dødningemannerkvinnen i Endor, og hun maner ved Guds egen tillatelse Samuel frem. Så spør Saul Samuel: hva skal jeg gjøre? Jeg har spurt Herren, og Herren vil ikke svare, verken ved profeter eller ved urim eller tumim. Herren har lukket sin himmel for Saul og vil ikke svare ham lenger. Men nå spør Saul: hva skal jeg gjøre? Dette var det jo Samuel hele Sauls tid hadde sagt til Saul, nettopp hva han skulle gjøre. Men han gjorde det aldri. Og når det er for sent, han står for dommen og skal møte sin egen undergang, da er det for sent for ham, for å gjøre hva Herren påla ham. Å høre på hva Herren talte, gjorde han aldri. Så lukket Herren sin himmel og hadde ved Samuel intet annet i Endor å si ham. En dom og ende. Her i kapittel 19 hadde Saul altså sin siste anledning, og med dette renner Sauls nådetid ut, og forherdelsen vokser. Siden blir Davids tid utelukkende en tid på flukt. Og hvor mange år denne tiden kan vare, vet vi ikke riktig. Dersom David var en ca. 20 år da han slo Goliat, så vet vi at han var 30 da han ble konge i Hebron. Det sies og tidfestes uttrykkelig i 2. Samuels bok. Da vet vi altså at han har hatt adskillige år der som har bestått i å være på stadig flukt, leve i stadig angst og redsel for Saul. Hva er det nå David gjør i denne tid han er på flukt? Først har han enda håp om at det bare er et ondt lune hos Saul, at han vil drepe ham. Han kan liksom ikke tillegge Saul så ond vilje at det er et blivende forsett for ham å ta ham av dage. Så han vender atter en gang tilbake til hoffet, for så til slutt nok så raskt å måtte innse at her vil jeg bare late livet. Og så blir flukten det endelige. Først flyr han, det leser vi i kapittel 21, til Herrens helligdom som er i Nob, der han får mat og han får hente Goliats sverd hos ypperste presten Akimelek. Dette lønner Saul ille. Han slår alle prestene i Nob i hjel for dette. Det er dog en edomitt som står for udåden. Det er et blodbad der både alle prestene og deres hustruer og barn tas av dage. Og vi skjønner hvor hensynsløst Sauls hat etter hvert har vokst seg. Senere vil han også søke å ta flukten, først hos filistrene i Gat. Han kommer til kong Akis i Gat. Men der gripes han umiddelbart og slipper kun unna gjennom å late som han er vanvittig. Hedningene den gang hadde, og det er vel noe av det som preger hedenskap fortsatt mange steder, en egen aktelse for vanvidd. Det ble sett på som at den vanvittige, han er en som er under innflytelse av åndene. Og derfor så blir slike mennesker latt fri, ja, aktet med høy respekt ofte. Og slik får David slippe ut av Gat. Og her lærer han en sak som er meget viktig for ham. Det som jo er det store spørsmålet for David alle disse årene er: hvor skal jeg søke tilflukt? Hvor finner jeg sikkerhet? Den stadige angsten i å være på flukt, det sliter umåtelig på et menneskesinne. En ting er når det bare varer en kort tid, men når det drar seg gjennom måned på måned, år etter år, så sliter det meget. Og her lærer David at hos hedningene skal han ikke søke ly. Skal han søke ly noe sted, så er det ett sted alene. Senere prøver han å søke ly et annet sted. Ettersom Sauls fiendskap har vokst, så må Davids slekt forlate sine hjem og også ta til flukten. De kommer til David, og David følger dem over Jordan til Moab, der han får løfte om at de skal få bo i trygghet hos kongen i Moab. Men da kommer profeten Gad til David og sier: du skal ikke være her. du skal tilbake til Israels land. Han skal altså tilbake til å bo i de landemerker der Saul råder, der Saul har makten. Han skal altså ikke få anledning til å sikre seg ved å bo i hedningenes land, hverken i øst eller i vest. Han skal bo der fienden råder, og der faren stadig ligger på lur. Han skal av Gud selv holdes i denne pinefulle skole. Og da tror jeg vi skal lese noen vers ifra Salme 71 først. Dette er en salme som David skrev. Det står forresten ikke at det er David som har skrevet den, men språkbruken og billedbruken er overalt typisk for David, så vi kan vel gå ut fra at det er han som står bak. Den har han skrevet i sin alderdom. Og det er en salme som i mangt er meget god å lese for den som er kommet inn i livets solefall. Men vi leser her noen av de første versene. Til deg, Herre, setter jeg min lit. La meg aldri i evighet bli til skamme. Utfri meg og redd meg ved din rettferdighet. Bøy ditt øre til meg og frels meg. Vær meg en klippe til bolig, dit jeg alltid kan gå. Du som har fastsatt frelse for meg, for du er min klippe og min festning. Min Gud, utfri meg av den ugudeliges hånd, av den urettferdiges og undertrykkerens vold. For du er mitt håp, Herre, Herre. Min tillit fra min ungdom av. Dit inn er det han som er Herre vil ha David. David er den som på ny gjennom salmenes bok kaller Herren for sin tilflukt. Han er det tilfluktsrom der David kan få lov til å være trygg. Om fienden råder, om fienden raser, aldri så meget. Og David blir av Herren selv hindret i å søke tilflukt i å ha sikkerhet noe annet sted. Det er noe av Guds bevisste ledelse med David. Ikke hos filistrene, ikke hos Moab. I Israel skal du bo. For hva er det som skjer i en slik skole? Der lærer et menneske to ting å kjenne. For det første, i denne skole lærer et menneske Herren å kjenne. Lærer ham å kjenne som den som er den trofaste, som holder ord, og som har makten og vet å bevare og redde og beskytte sine små. Om fienden ser ut til å kunne råde, om fienden ser ut til å kunne nå ham, så vil han aldri gjøre det noensinne. For Herren har makten. Herren er skjold og verge for sine. Og dette kan David kun lære på erfaringens vei i livet med Gud. Vær meg en klippe til bolig, dit jeg alltid kan gå. til enhver tid altså, under alle forhold, hvordan de enn måtte se ut. Men samtidig vet vi òg at dette er det som mer enn noe annet er vanskelig for et menneske. For sikkerhet og trygghet, det er noe vi har meget vondt for å tro at vi har, hvis vi ikke ser det, og så å si har det i hånden. Hvis det jeg har som min sikkerhet og min trygghet bare er et løfte, hvor jeg ikke så å si kan gripe med hånden og ta og føle på det og se det med mine øyne, da er det vanskelig å tro det òg. Og slik læres David til å holde fast ved det usynlige snarere enn det synlige, og oppdras i dette å ha blikket vendt mot det usynlige, ha det for øye, slik Paulus sier i 2. Korinterbrevs 4. kapittel. Og derfor blir det en skole hvor David dannes og formes i troen. Tro er full visshet om ting som håpes, overbevisning om ting som ikke ses. Og dette må læres på erfaringens vei med Gud. Da blir troen ikke noe lettvint og noe lettkjøpt. Det er dyrt og det er tungt vunnet erfaring som ligger bak. Samtidig med at David på dette vis stadig blir kastet på Herren for å lære ham mer og mer å kjenne som sin trofaste far, så lærer han også noe annet å kjenne. Han lærer seg selv å kjenne. Og det er alltid noe som følger i trengslenes fotspor hos Guds barn. Hva var det vi leste? Utfri meg og redd meg ved din rettferdighet, ber David. Han ber altså ikke om å bli utfridd og bli reddet for sin egen rettferdighets skyld, men for Gud sin Herres rettferdighets skyld. Gjennom trengsel lærer et menneske seg selv slik å kjenne at det mer og mer får mistillit til seg selv, til egen evne og til egen fromhet, slik at det en også alene får å håpe på blir, skal Herren redde meg ut, så er det ikke fordi han har noe å holde seg til og bygge på i mitt liv, men det blir for sin egen uforskyldte nådes skyld. Det er for sin rettferdighets skyld han utfrir. Og dette uttrykk går igjen på ny og på ny over alt i salmenes bok. I 5. Moseboks 8. kapittel sies det noen grunnleggende ord om det som er kjernen i den trengsel Gud sender inn over sine barns liv. Vi kan lese de tre første vers, tror jeg. Alle de bud jeg gir deg i dag, skal dere akte vel på å holde, for at dere må leve og bli tallrike og komme inn i det land Herren har tilsvoret deres fedre og ta det i eie. Og du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført deg på i disse 40 år i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg, og for å kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville ta vare på hans bud eller ikke. Og han ydmyket deg og lot deg hungre, og han ga deg manna å ete, en mat som verken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. På formaningen om å minnes Herrens ord, så sier Moses videre: De har under de 40 års ørkenvandring gått i en skole som Herren minner dem om å huske på. For der lot Herren dem være inne i en stadig prøvelse som brakte for dagen hva som var i deres hjertes innerste. For det er jo det prøvelsen gjør. I gode dager, de avslører ikke på langt nær det som de onde dager gjør. Når hjertet prøves, da viser det seg hva som bor i mannen. Han ydmyket deg og prøvet deg for å kjenne hva som var i ditt hjerte. Og så står det: Hva var det Herren ville prøve? Hva var det han ville se ved hjertet? Hva var det han ville se som kjennetegnet ditt hjerte? Om du ville ta vare på hans bud eller ikke, deri bestod prøven. Det var det som ble åpenbart gjennom trengsel. Og slik virker all trengsel. Først avslører det for oss meget, meget av synd og elendighet i våre egne hjerter. Det avslører for oss troløshet. Det avslører for oss svikt. Det avslører for oss hvor lite vi egentlig tror på ham, den usynlige, at han er far og sørger for oss som barn. Men midt inn i dette, hos Guds sanne barn, blir det mer og mer en livsnødvendighet å få holde fast på ordet. Fordi man mer og mer får mistillit til egen kraft og egen evne i slike tider. Hjelpeløsheten kaster en på Herren og på Herrens ord. Da åpenbares det at jeg lever ikke av brød alene. Jeg lever ikke av den mat som forgår. Jeg lever ikke av det som jeg rent ytre sett ellers i de gode dager synes er som nødvendig. Jeg lever av én ting: hvert ord som går ut av Herrens munn. Og så blir det livsnødvendigheter i slike tider. Og det er den innerste kjerne i Guds skole, også med en David i slike tider. Å gjøre ham like avhengig av Herren som barnet i mors liv er bundet til mor ved navlestrengen. Så er det ordet som er navlestrengen som binder en til Herre. Der ligger alt gjemt gjennom Davids trengselstid. Og vi ser at denne avhengighet av sin Herre bevarer han også når han kommer på tronen. Og det vi kaller for gode dager kommer. For da er karet formet og dannet til å bli hjelpeløst. Og om David enn faller, så blir det, gjør fallet det dobbelt nødvendig for ham å eie sin Herre. Og det skal vi tale mer om senere. Vi takker og lover deg, du vår Herre, at du er en trofast far som tilmåler dine barn just hva de trenger her i livet. Du vet å føre og lede oss for at vi skal nå målet. Bevar oss du bare som de som har åpne ører til å akte på dine ord. Amen.